มีข่าวเรื่องพระบ่อยนะพระมีปัญหาโน้นปัญหานี้คือถ้ารักษาพระวินัยให้ดีก็คุ้มครองตัวเองได้อย่างพระมาอยู่กับผู้หญิงตามลำพังไม่ได้ถ้ารักษาตัวนี้ได้ก็ปลอดภัยไปเยอะเลยกิเลสไม่เข้าใครออกใครเวลาเราเห็นคนเขาพลาดก็ดูเป็นบทเรียนพระบางทีเขาก็พลาดมีให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆพลาดเรื่องผู้หญิงก็เยอะพลาดเรื่องเงินก็มีบางทีไม่รู้จักโลกพอบวชแต่เด็กๆเล่นอะไรตลกคนชอบอะไรคนกดไลค์กดแชร์เยอะคิดว่าเนี่ยเป็นเส้นทางที่ถูกมันไม่ใช่เส้นทางของพระไม่ใช่เส้นทางที่พระเจ้าสอนเลยเส้นทางที่ท่านสอนต้องมักน้อยต้องสันโดษต้องฝักใฝ่ในความสงบต้องไม่คลุกคลีต้องปรารภความเพียรต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะมีวิมุตติมีวิมุตติญาณทัศนะนี่เป็นลำดับยังไม่มากน้อยหลบมาหาเงินวุ่นวายไม่สันโดษไม่ได้ตระหนักสถานะของตัวเองธรรมะเหล่านี้ถึงเป็นคฤหัสถ์เราก็ควรจะศึกษานะมากน้อยเนี่ยพระต้องเรียนเยอะหน่อยสันโดษทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ต้องเรียนมากน้อยหมายถึงว่ามีโอกาสได้เยอะก็รับไว้น้อยเท่าที่จำเป็นมีชีวิตแค่พออยู่พอกินพอดำรงชีวิตอยู่เนี่ยหลวงพ่อก็สอนพระในวัดนะต้องรู้จักมักน้อยนะอยู่กับหลวงพ่อลาภสักการะเยอะญาติโยมมาเยอะเนี่ยถวายข้าวของอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเราใช้เท่าที่จำเป็นส่วนเกินเราก็แจกจ่ายไปให้ส่วนที่เขาขาดไม่ใช่มีเยอะก็ละโมบโลภมากบริโภคเกินสมควรส่วนสันโดษนั้นยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราเป็นแต่ไม่สันโดษในความดีนะความดีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ต้องสันโดษยิ่งมากยิ่งดีอย่างคารวะสันโดษไม่เจ้าชู้คือสันโดษแล้วเจ้าชู้ก็ไม่สันโดษมากมากเราคนที่หวังคุณงามความดีนอกจากมักน้อยมากน้อยคือมีโอกาสได้เยอะก็รับไว้เท่าที่จำเป็นอันนี้สำหรับพระเลยนะคฤหัสถ์รวยได้ก็รวยไปไม่เป็นไรหรอกมีเงินมีทองเก็บไว้กินไว้ใช้ตอนแก่ๆอะไรเงี้ยไม่ได้เสียหายอะไรเป็นหน้าที่ต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้แต่พระไม่ใช่พระมักมากอยู่ไม่รอดหรอก พระไม่สันโดษก็ไม่มีความสุขเห็นคนอื่นเขามีจีวรดีๆของเราจีวรขาดปะแล้วปะอีกอะไรเงี้ยไม่พอใจอยากได้ของดีๆอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องมันไม่สันโดษเมื่อก่อนหลวงพ่อไปกราบครูบาอาจารย์นั้นหลวงปู่ดูลย์นั่นแหละเป็นเจ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เข้าไปนั่งอยู่กับท่านเห็นจีวรท่านปะแล้วปะอีกไม่ใช่ท่านไม่มีคนก็ถวายท่านท่านก็แจกไปตัวท่านเองปาแล้วปายิงนั่นนะจนกระทั่งมันปาไม่ไหวถึงจะเปลี่ยนสิ่งที่พวกเราควรจะมีอีกอันหนึ่งอันที่สามนะอันแรกมักน้อยอันที่สองสันโดษสันโดษก็คือยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราได้แต่ไม่สันโดษในคุณงามความดีความดียิ่งเยอะยิ่งดีอันที่สามคือฝักใฝ่ใส่ใจในเรื่องของความวิเวกความสงบถ้าเป็นพระเนี่ยท่านสอนให้อยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดอย่างที่วัดหลวงพ่อเนี่ยพยายามสร้างกุฏิให้พระอยู่หลังละวงหลังละวงหลังเล็กๆแยกกันอยู่ปลูกต้นไม้บังไว้ไม่ให้มองทะลุกันเดี๋ยวเห็นหน้ากันแล้วอยากคุยกันอันนี้เรียกว่ากายวิเวกถ้าเป็นฆราวาสทำยังไงเป็นฆราวาสนั้นเราก็ควรจะมีถ้ามีนะถ้ามีได้มีพื้นที่ส่วนตัวของเราที่บ้านเราเล็กไม่มีนะมันอาจจะไปอยู่ตามวัดอะไรเงี้ยมีเวลามีพื้นที่ส่วนตัวนะจะอยู่ถ้าอยู่ในที่ที่ต้องยุ่งกับคนเยอะแยะตลอดเวลาเนี่ยไม่ดีหรอกสมัยหลวงพ่อเป็นฆราวาสทำงานก็เหมือนพวกเราตอนนี้แหละอยู่บนตึกคนตั้งเยอะตั้งแยะเราสามารถหาที่สงบสงัดได้กินข้าวกลางวันแล้วเนี่ยไปเดินไปวัดริมถนนเราเนี่ยที่วิเวกของเราเดินไปเพราะไม่ต้องยุ่งอะไรกับใครเราเดินไปตัวคนเดียวเนี่ยถูกก้าวที่เดินเรารู้สึกไปเนี่ยเป็นสถานที่วิเวกนะไม่ใช่จำเป็นต้องอยู่ในถ้ำในป่าในเขาอะไรนะริมถนนก็วิเวกได้หาที่ที่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะนอกจากกายวิเวกก็มีเรื่องจิตตวิเวกความสงบสงัดของจิตทุกวันแบ่งเวลาไว้ภาวนาทำสมถะกรรมฐานทำสมาธิถนัดอะไรก็เอานั่นแหละสมถะกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์ไม่เหมือนวิปัสสนานะวิปัสสนาต้องใช้อารมณ์รูปนามสมถะใช้อารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์มันมีสี่อันอารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่เราคิดเช่นเราคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานที่ได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่ได้รักษาแล้วคิดถึงความสงบคิดถึงคนดีคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายผมขนเล็บฟันหนังอะไรนี่อารมณ์บัญญัติทั้งหมดเลยใช้การคิดเอาอารมณ์รูปนามรูปอย่างขณะนี้เราเห็นร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าตัวที่หายใจออกหายใจเข้าตัวรูปนั่นแหละตัวที่ยืนเดินนั่งนอนก็ตัวรูปนั่นแหละมันยืนเดินนั่งนอนมันเคลื่อนไหวมันคู่มันเหยียดนี่รูปใช้ทำสมถะก็ได้ใช้ทำวิปัสสนาก็ได้ส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าเข้าคอร์สวิปัสสนานะไปดูกายนะเป็นสมถะไปเพ่งกายเพ่งลมหายใจเพ พ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องอะไรนะให้จิตไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะทั้งที่รู้รูปนะหรือบริกรรมไปด้วยนะอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรนะดูกายไปก็ท่องไปด้วยนี่ก็เป็นสมถะให้ดูรูปให้เป็นวิปัสสนาทำยังไงต้องเห็นว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องเห็นเอามันจะเห็นได้นะมันต้องมีสัญญาหมายรู้นะถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่คิดนะเป็นการหมายรู้ตรงนี้ภาษามนุษย์นะมันไม่ค่อยเสือถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์นะไปนั่งคิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยครูบาอาจารย์ให้ชี้ให้ดูนี่คิดแล้วนะยังเป็นสมถะอยู่หรือตรงนี้เห็นแล้วเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันขึ้นวิปัสสนานะแต่ว่าไปทำเองก็ต้องใช้ความสังเกตเอาตรงไหนคิดตรงไหนเห็นไม่เหมือนกันหรอกทีแรกจะคิดก่อนก็ได้อย่างคิดพิจารณาร่างกายนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปนะตาคิดเอาแต่ตรงที่มันเห็นเอานะมันรู้สึกพอขยับปุ๊บมันรู้สึกนะรูปเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่มีภาษาหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกของใจมันไม่ใช่ตัวเรางั้นเราใช้รูปนะก็ทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานามก็ใช้ทำสมถะก็ได้ใช้ทำวิปัสสนาก็ได้ยังดูจิตเดี๋ยวนึกว่าเป็นวิปัสสนาตลอดนะเกือบทั้งหมดของพวกดูจิตนั่นแหละลงไปเพ่งจิตไว้ก็เป็นสมถะเพ่งจิตนิ่งๆอยู่ว่างๆนิ่งๆลองเพ่งในความว่างๆนั่นเรียกอากาสานัญจายตนะบางทีก็เพ่งตัวจิตผู้รู้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะบางทีก็เลยรู้ว่าเพ่งอารมณ์นะคือช่องว่างเพ่งจิตคือตัววิญญาณยังเป็นภาระอยู่ก็ไม่เพ่งไม่เพ่งทั้งจิตไม่เพ่งทั้งอารมณ์ไม่เพ่งทั้งตัวจิตตัววิญญาณไม่เพ่งทั้งตัวความว่างก็เป็นสมถะชื่ออากินจัญญายตนะเนี่ยดูจิตนี่ก็เป็นสมถะนะไม่ใช่ว่าเป็นวิปัสสนาตลอดแล้วตรงไหนดูจิตเป็นวิปัสสนาก็ต้องเห็นจิตมันเกิดดับได้ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปการเห็นจิตเกิดดับนะเห็นยากเพราะจิตเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างเราก็อาศัยสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตไม่ว่าเจตสิกเช่นเราเห็นว่าจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตโลภเกิดแล้วดับจิตไม่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดก็ดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับจิตโหดหู่เกิดแล้วก็ดับเห็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ต่อไปเราก็จะเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับหรือเห็นผ่านอายตนะก็ได้แต่ตัวนี้ดูยากกว่าการดูจิตผ่านเจตสิกเจตสิกคือองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตสุขทุกข์ดีชั่วละเอียดขึ้นไปคือดูจิตเกิดดับผ่านอายตนะจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วก็ดับเนี่ยอย่างนี้ถึงจะขึ้นวิปัสสนาจริงๆแล้วเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นสมถะหรือไปเจอแสงเจอนิมิตอะไรก็ไปเพ่งอยู่อย่างนั้นนะก็เป็นสมถะเนี่ยอารมณ์ที่ใช้ทำสมถะนะไม่เลือกเป็นอารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดก็ได้รูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้อารมณ์ชนิดที่สี่คือนิพพานใช้ทำสมถะก็ได้แต่พวกเราทำไม่ได้เพราะเราไม่เคยเห็นนิพพานปุถุชนไม่เคยเห็นพระนิพพานเวลานี้นั่งสมาธิแล้วเห็นนิพพานนิมิตทั้งสิ้นปุถุชนไม่เห็นนิพพานหรอกนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาสงบมีความสงบไม่มีความปรุงแต่ง พวกเรามีแต่ความปรุงแต่งงั้นเรายังไม่เห็นงั้นเราก็วางไว้ก่อนอันนี้เราไม่เห็นอารมณ์ที่ใช้ทำสมถะก็มีอารมณ์บัญญัติเรื่องที่คิดอารมณ์รูปธรรมอารมณ์นามธรรมสามัญนี้นะใช้ทำสมถะเวลาใช้ทำวิปัสสนามีสองงานอารมณ์รูปธรรมกับอารมณ์นามธรรมเราเห็นไตรลักษณ์ของรูปเห็นไตรลักษณ์ของนามก็เป็นวิปัสสนาเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองนะฝึกไปเรื่อยๆมากน้อยสันโดษฝักใฝ่ในความสงบทำสมาธิถึงเวลาก็ทำความสงบวิเวกตัวที่สามนะยากอันแรกกายวิเวกอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดที่สองจิตวิเวกการทำสมาธิทำความสงบจิตที่สามอุปธิวิเวกเนี้ยสงบจากกิเลสถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆกิเลสเบาบางลงไปเรื่อยๆจิตมันก็มีความสุขนั้นสงบจากกิเลสเบื้องต้นก็ให้สงบทางกายซะก่อนสงบวาจาสงบไปก่อนนี้เราทำความสงบเนี่ยไม่ใช่เพื่อสงบสิ่งต่อไปที่เราจะต้องใส่ใจก็คือการปรารภความเพียรความเพียรคืออะไรความเพียรก็คือการละอกุศลที่มีอยู่การปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดการทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดการทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญนะเกิดบ่อยๆปรารภความเพียรก็คือต้องวางใจนะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อวิเวกเพื่อความสุขความสงบเฉยๆแต่งานของเราจริงๆคืองานต่อสู้กับกิเลสเจริญกุศลละอกุศลนี่เรียกว่าเราปรารภความเพียรนะวันหนึ่งปรารภแต่กิเลสใจก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนะเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นติ๊กต็อกเล่นโน้นเล่นนี้ไอจีอะไรมีให้เล่นเยอะเกินเล่นแล้วก็เผลอเพลินไปนะก็ไม่สงบสงสารไม่ได้ทำความเพียรสักทีนี่บางคนนะทำงานที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนเยอะต้องปฏิสันถานปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากมายถ้าเราปรารภความเพียรนะเวลาเรายุ่งเกี่ยวกับผู้คนนะเราก็ไม่ลืมตัวเราคอยอ่านกายอ่านใจของตัวเองไปอย่างเราเจอลูกค้าคนนี้กวนประสาทมากเลยใจเราหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันว่าหงุดหงิดนี่กิเลสเกิดละเราไม่ปล่อยกิเลสให้ครอบงำตัวเองนี่เรียกว่าเรามีความเพียรที่ถูกแล้วนะมีสัมมาวายามะปรารภความเพียรมักน้อยสันโดษฝักใฝ่ในความสงบไม่คลุกคลีปรารภความเพียรไม่คลุกคลีไม่ใช่แปลว่าไม่คบกับใครแต่คบด้วยความมีสตินะด้วยใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็นนะแล้วเราอยู่กับคนจำนวนมากเราไม่ได้คลุกคลีใจเราไม่เข้าไปรักใคร่ผูกพันเกาะเกี่ยวเนี่ยพยายามฝึกตัวเองนะองค์ธรรมเหล่านี้จะมาภาวนาแล้วเอะก็จะบอกจะดูจิตให้มันรู้มรรคผลแต่องค์ประกอบพื้นฐานไม่เคยพัฒนาเลยไม่มักน้อยไม่สันโดษไม่ฝักใฝ่ในความสงบไม่ละเว้นการคลุกคลีคลุกคลีอย่างวุ่นวายเล่นอินเทอร์เน็ตทั้งวันเนี่ยคลุกคลีอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่โลกข้างนอกมันเป็นโลกโซเชียลนี่เรียกไม่คลุกคลีก็ปรารภความเพียรรู้ว่าเรามีหน้าที่ต่อสู้กับกิเลสสิ่งต่อไปก็คือศีลเมื่อวานหลวงพ่อพูดเรื่องศีลเยอะแยะเลยนะศีลจริงๆก็คือการไม่เบียดเบียนนั่นเองไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาไม่เบียดเบียนสติสัมปชัญญะของตัวเองนี่คือศีลที่พวกเราต้องทำพอเราฝึกตัวเองนะไม่เบียดเบียนทำลายสติสัมปชัญญะของตัวเองนะ สมาธิมันก็จะเกิดง่ายเห็นไหมมีศีลแล้วก็มีสมาธิมีสมาธินี่จิตมันก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปนะสติเป็นตัวรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ไม่ใช่ผู้แสดงแต่เป็นแค่ผู้เห็นเท่านั้นเองเช่นความโลภเกิดจิตเป็นผู้เห็นว่ามีความโลภเกิดขึ้นเกิดความไม่ชอบที่มีความโลภมีสติรู้ทันมีความไม่ชอบเกิดขึ้นมีสติรู้ทันจิตเป็นผู้รู้ความไม่ชอบอย่างนี้เราก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆใส่เครื่องมือคือสติกับสมาธิมีศีลสติสมาธิมันก็จะค่อยมีมากขึ้นมากขึ้นก็จะเกิดปัญญานะปัญญานั้นมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดแต่ไม่ใช่สมาธิทุกชนิดในพระไตรปิฎกท่านก็พูดนะปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเน้นคำว่าสัมมาเพราะสมาธิที่เป็นมิจฉานั้นเยอะแยะเลยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธินะหายากไม่มีพระพุทธเจ้ามีได้ไหมมีได้แต่มียากตอนเจ้าชายสิทธัตถะเป็นเด็กเล็กๆนะมีงานแลกนาขวัญสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังไถนาไถนาเองพระเจ้าสุทโธทนะก็ไปไถนาผู้คนก็ไปดูพี่เลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะก็วิ่งไปดูทิ้งเจ้าชายสิทธัตถะอย่างเด็กเล็กๆนี่อยู่ใต้ต้นไม้ท่านอยู่ว่างๆแล้วท่านก็ลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิหายใจเข้าหายใจออกนะท่านรู้สึกตัวไปเรื่อยหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวท่านทำไปด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้าท่านไม่ได้ไปเพ่งตัวลมหายใจแต่ท่านเห็นร่างกายหายใจในสุดจิตก็ค่อยๆสงบลงมานะจนท่านเข้าปฐมฌานได้เกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาเบิกบานแต่เสร็จแล้วท่านก็ลืมอันนี้ท่านเคยฝึกของท่านมาแต่ชาติก่อนๆ นะพออยู่ว่างๆของเก่ามันกลับมาแต่เสร็จแล้วก็ลืมตอนท่านออกไปบวชสิ่งแรกที่ท่านทำก็เหมือนพวกเราแหละอยากปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่ทำก็คือไปนั่งสมาธิไปเรียนกับฤาษีไปนั่งเพ่งนะเพ่งไปแล้วท่านก็พบว่ามันไม่ใช่ทางหรอกตอนเพ่งจิตสงบนะกิเลสก็สงบความทุกข์ก็สงบไปพอเลิกเพ่งเลิกเข้าฌานออกจากฌานมาจิตก็ทุกข์เหมือนเดิมนะบางทีทุกข์มากกว่าเก่าอีกท่านรู้ว่าไม่ใช่ท่านก็ไปค้นคว้าหาทางทำต่อไปทรมานร่างกายอะไรเงี้ยอย่างพวกนิครนนะศาสนาเชนเลยเนี่ยเกิดก่อนศาสนาพุทธเขามีอยู่ก่อนแล้วพวกลัทธิทรมานกายอะไรเนี่ยท่านก็ไปเรียนท่านก็เรียนของท่านเองไม่ต้องไปหาอาจารย์ทรมานตัวเองไม่เห็นต้องหาอาจารย์นะทรมานจนสลบแล้วสลบอีกนะเพราะว่าไม่เห็นมันจะพ้นทุกข์ตรงไหนเลยใจมันก็ยังทุกข์เหมือนเดิมนะนี่วันหนึ่งท่านก็นึกถึงสมาธิที่ท่านเจอตอนเด็กๆท่านก็กลับไปทำสมาธิตัวนั้นสมาธิที่ถูกในส่วนจิตของท่านก็ตั้งมั่นขึ้นมาเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงมองย้อนๆนะจากตัวทุกข์เนี่ยย้อนจนไปถึงต้นต่อคือตัวอวิชชาทวนขึ้นทวนลงอยู่จากอวิชชาเนี่ยก็ปรุงทุกข์ขึ้นมาจากทุกข์เนี่ยรากเหง้าของมันก็คืออวิชชาให้พิจารณาไปเรื่อยๆในส่วนบรรลุพระอรหันต์เนี่ยปัญญามันเกิดเพราะมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิชนิดตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิชนิดสงบสมาธิสงบมันก็ได้แต่พักผ่อนบางทีโมหะครอบเลยนะนั่งแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเมื่อก่อนหลวงพ่อชอบสอนนะไม่ใช่ชอบหรอกเพราะว่ามันบอกเกิดลูกศิษย์ลูกหานะบอกจริงๆเลยด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ดูถูกใครบอกเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะก็คือไปทำมิจฉาสมาธินั่นแหละ มันไม่ถูกไปนั่งเพ่งนั่งจ้องหรือไม่ก็สะกดจิตตัวเองให้เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปนะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นแสงเห็นเทวดาเห็นผีเห็นอดีตเห็นอนาคตนะเรื่องไม่มีสาระแก่นสารทั้งสิ้นเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะแต่เป็นไปเพื่อความงอกงามของกิเลสอีกมันเกิดความโอหังขึ้นมาในใจนะว่ากูเก่งกูรู้อดีตกูรู้อนาคตรู้จริงหรือเปล่าไม่รู้พิสูจน์ไม่ได้ยังใครมาเล่าเรื่องว่าระลึกชาติได้นะหลวงพ่อไม่เคยอินด้วยเลยว่าหลวงพ่อเจอมาเยอะเลยว่าอย่างบอกเป็นพระนเรศวรมาเกิดเนี้ยมีสักโหลหนึ่งมั้งพระนเรศวรมาเกิดเนี้ยมั่วกันหมดเชื่อถืออะไรไม่ได้ของอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่ยอมรับมันนะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธมันฟังเฉยมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรงั้นใครมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะเห็นนิมิตอย่างโน้นอย่างนี้เฉยๆมาเล่านานไปก็จะไล่ตะเพิดเอานะไปภาวนาไปตะเลิดเปิดเปิงมากไปแล้วเนี่ยพอเรามีสมาธิที่ถูกนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆการเจริญปัญญาคือการทำวิปัสสนากรรมฐานก็จะเกิดได้ในส่วนก็เกิดวิมุตติเกิดวิมุตติญาณทัศนะเกิดวิมุตติคือเกิดมรรคเกิดผลวิมุตติญาณทัศนะก็คือหลังจากที่เกิดมรรคเกิดผลแล้วหลังจากเกิดผลนะเกิดอริยผลแล้วเนี่ยจิตมันจะถอนตัวออกจากอัปปนาสมาธินะแล้วก็ทวนกระแสกลับเข้าไปพิจารณาว่ากิเลสอะไรล้างแล้วกิเลสอะไรยังไม่ได้ล้างกิเลสที่ล้างนั้นตัวไหนล้างเด็ดขาดตัวไหนล้างไม่เด็ดขาดเนี่ยมันจะดูอย่างนี้นะเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะเป็นขั้นสุดท้ายนะไม่มีกิเลสทวนเข้าไปยังไงไม่มีกิเลสให้ละอีกต่อไปละกิเลสที่ละนั้นละหมดแล้วที่ควรต้องละละไปหมดแล้วจิตมันจะรู้นะว่าชาติคือความเกิดสิ้นแล้วหมายถึงต่อไปเนี้ยจิตจะไม่ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกแล้วจิตจะไม่หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยชาติมันสิ้นแล้วคือสิ้นการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะการหยิบฉวยจิตนั่นเองปล่อยวางได้ยากที่สุดนะตัวสุดท้ายเลยที่จะวางได้ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วหมายถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วจะรู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยมันเป็นวิมุตติญาณทัศนะเพราะองค์ธรรมสิบประการเนี่ยเป็นเส้นทางที่พวกเราควรจะพัฒนาตัวเองขึ้นมามักน้อยหัดมักน้อยนะโดยเฉพาะเป็นพระหัดมักน้อยมีโอกาสได้เยอะก็เอาน้อยเท่าที่จำเป็นรู้จักเบสิกมินิมัมนิดแต่คฤหัสถ์ต่างออกไปนะคฤหัสถ์ต้องสันโดษหมายถึงทำเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้พอใจแล้วไม่ใช่เห็นคนอื่นมีเงินร้อยล้านเราก็ทำได้ร้อยล้านเห็นเขามีหมื่นล้านอยากมีอีกแล้วทำไปแล้วมันก็ไม่ถึงสักทีอะไรเนี้ยแล้วใจเศร้าหมองอย่างนี้เรียกว่าไม่สันโดษนะถ้าทำเต็มที่ได้แค่นี้โอเคแค่นี้จบนี่เรียกสันโดษฝักใฝ่ในความสงบนะบางคนมีฐานะหน่อยก็มีพื้นที่มีห้องพระมีที่ภาวนามีที่เดินจงกรมในบ้านถ้าไม่มีทำไงที่ไหนก็ได้นะที่เราไม่ต้องยุ่งกับใครมีสติมีสมาธิอยู่ตรงนั้นนะที่นั่นแหละวิเวกสำหรับเราในคัมภีร์ของมหายานนะเคยพูดถึงเขาเรียกว่าพุทธเกษตรบอกว่ามีพระอรหันต์เนี่ยถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมโลกธาตุของพระองค์นะถึงสูงสูงต่ำต่ำไม่สม่ำเสมอเลยนะดูแย่มากสกปรกมอมแมมนะโลกที่พระองค์มาตรัสรู้เนี่ยในขณะที่โลกธาตุของพระพุทธเจ้าบางพระองค์นะพระองค์อื่นนะที่สวยงามราบรื่นนะไม่กระโดกกระเดกก็มีพระโพธิสัตว์นะอธิบายบอกจริงๆแล้วพุทธเกษตรของพระพุทธเจ้าเรานะก็ราบ รับเป็นหน้ากล่องไม่ได้ต่างกับของพระพุทธเจ้าอื่นเลยคือโลกของจิตวิญญาณนะงั้นอยู่ตรงไหนนะท่ามกลางความวุ่นวายเราก็มีความวิเวกของใจเราได้ถ้าใจเราไม่คลุกคลีแล้วก็คลุกคลีเท่าที่จำเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมยังไงก็ต้องคลุกคลีแต่ว่ามีปฏิสัมพันธ์แต่ไม่ผูกพันมีหน้าที่เช่นเราต้องไปงานศพก็ไปแต่ไม่ใช่ไปแล้วก็เมามอยเพลิดเพลินสนุกสนานวันนี้งานศพพรุ่งนี้งานแต่งมะรืนวันเกิดอีกงานนะวันขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยวันมีลูกใหม่อะไรเงี้ยมีเมียใหม่อะไรเงี้ยสารพัดวันนะได้ทำงานใหม่ย้ายบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยโอ้ยงานเยอะไปหมดเลยนะถ้างานไหนไม่จำเป็นเลี่ยงได้เลี่ยงอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะหลวงพ่อไม่คลุกเคลียเลิกงานแล้วหลวงพ่อก็รีบกลับบ้านงานบางงานเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างงานศพเนี่ยถ้างานศพหลวงพ่อจะไปงานแต่งไม่ไปหรอกไปงานศพมีข้อดีนะใจเราได้ไปเห็นความตายนะเออคนนี้ตายไปอีกคนหนึ่งแล้วศาลาข้างๆก็มีคนตายศาลาโน้นก็มีคนตายอ้าวตรงเมนก็กำลังเผาอีกรายหนึ่งอะไรเงี้ยใจมันก็เห็นนะพิจารณาความตายไปอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยดีไปงานอื่นๆนะมันมีแต่เพิ่มกิเลสเราให้หนักหนาสาหัสขึ้นธรรมดาเราก็กิเลสเยอะอยู่แล้วยังไปวุ่นวายกับโลกไอ้เรื่องวุ่นวายกับโลกนะถ้าเป็นพระจะต้องละให้ได้สังคมพระเองก็เป็นโลกโลกหนึ่งนะสังคมพระก็มีงานสารพัดจะงานเลยงานสังคมอะถ้าต้องไปทุกงานก็คือไม่ได้ต่างกับชาวโลกหรอกวุ่นวายมากนะงั้นหลวงพ่อตื่นหลักหน้าไหนเลี่ยงได้เลี่ยงยุ่งกับคนอื่นให้น้อยยุ่งเท่าที่จำเป็นไม่คลุกคลีก็มีเวลามาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองต่อสู้กิเลสตัวเองปรารภความเพียรไปสำรวจตัวเองไปศีลอันไหนยังบกพร่องสมาธิพอหรือยังถ้าไม่พอก็ไปทำเอาทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำก็เห็นไตรลักษณ์ไหมเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ไหมเนี่ยดูตัวเองเรื่อยๆนะเรียนรู้ตัวเองไปมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสุดท้ายมันก็ต้องมีวิมุตติกันได้แหละวิมุตตินะไม่มีใครทำวิมุตติให้เกิดได้ไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้นี่พุทธเจ้าบอกท่านบอกว่าเมื่อศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์แล้วนะวิมุตติจะเกิดเองนะไม่หน้าที่เราเนี้ยทำศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์ศีลสมาธิปัญญาจะบริบูรณ์ได้นะไอ้เงื่อนไข5ข้อแรกนั้นต้องทำมักน้อยสันโดษฝักใฝ่ในความสงบนะไม่คลุกคลีปรารภความเพียรถ้าใจเราไปเดินอย่างนี้นะมีสิ่งเหล่านี้5อย่างนี้เป็นพื้นฐานนะศีลสมาธิปัญญามันก็แก่กล้าขึ้นเร็วถ้าบอกเราภาวนาทุกวันนะแต่ทั้งวันวุ่นวายทั้งวันยุ่งกับคนอื่นทั้งวันเล่นเน็ตทั้งวันอย่ามาพูดเลยเรื่องวิมุตติเป็นไปไม่ได้พื้นฐานยังไม่มีเลยงั้นไปสำรวจตัวเองนะพื้นฐานของเราดีพอหรือยังอันไหนบกพร่องก็ปรับซะแต่ไม่ใช่ว่าหนีโลกหนีไม่ได้ต้องทำมาหากินต้องอยู่กับคนจำนวนมากอยู่กับคนจำนวนมากยังไงให้เหมือนอยู่กับคนเดียวอยู่กับตัวคนเดียวถ้าเราภาวนาจริงๆนะเราอยู่กับคนเป็นร้อยเนี่ยเรามีความรู้สึกเหมือนเราอยู่กับต้นไม้นะเราใจเราไม่ได้เข้าไปคลุกคลีผูกพันอะไรมันอยู่ในดงต้นไม้เท่านั้นเองแล้วใจเราไม่มีสมาธิไม่มีสติใจก็โดดเข้าไปยุ่งกับคนอื่นเอาดีไม่ได้วันๆนั่งก็นั่งดูข่าวโน้นข่าวนี้ไปนะพระเลวอย่างโน้นพระเลวอย่างนี้ไอ้พระดีมันไม่มีข่าวอ่ะมีแต่พระไม่ดีเพราะมันขายได้ เนี่ยอย่าไปยุ่งกับโลกมากนะยุ่งเท่าที่จําเป็นถ้าจะยุ่งกับมันก็ยุ่งด้วยสติสัมปชัญญะยุ่งด้วยจิตที่มีสมาธิคุ้มครองรักษาตัวเองสตินั่นแหละเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตอย่างเราต้องเจอหน้าคนนี้เราเกลียดเนี่ยเรามีสติรู้เลยความเกลียดจะดับนะจิตจะเป็นกลางมีความจำเป็นต้องคุยกับเขาก็คุยได้ด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่คุยไปกระแนะกระแหนไปเพราะจิตมันเกลียดนะอย่างเงี้ยงั้นเอาสตินี่แหละรักษาจิตตัวเองไว้เวลาที่ต้องยุ่งกับโลกต้องคลุกคลีกับโลกไปฝึกเอานะองค์ธรรมสิบประการเนี้ยที่เราต้องฝึกนะก็คือศีลสมาธิปัญญาองค์ธรรมที่หกเจ็ดแปดหลังจากนั้นวิมุตติจะเกิดเองวิมุตติญาณทัศนะจะเกิดเองแต่ก่อนที่ศีลสมาธิปัญญาจะเกิดมีองค์ธรรมห้าประการใช่ไหมมักน้อยสันโดษฝักใฝ่ในความสงบไม่คลุกคลีปรารภความเพียรถ้าทำได้อย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาจะงอกงามอดทนนะภาคเพียรไปวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็พอละที่จริงเทศให้ฟังเท่านี้ก็ทำได้ทั้งชาติแล้วนะที่ชาติเดียวทำไม่เสร็จนะทำหลายชาติด้วยซ้ำไปอดทนทำไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งใช้การรู้อิริยาบถและการฟังธรรมเป็นรูปแบบในระหว่างวันรู้สึกตัวขยับขยื่นไปด้วยเหมือนเดินจงกรมผมเห็นความเกิดดับของขันห้าและความเกิดดับของจิตทางอายตนะหกที่เห็นบ่อยๆคือเวทนาทางใจสัญญาภาพความคิดจิตที่เกิดดับทางหูจิตที่เกิดดับทางกายสัมผัสและบางครั้งเห็นถึงความสัมพันธ์บางท่อนสั้นๆขอหลวงพ่อสอนเรื่องมุมมองการพิจารณาความเป็นไตรลักษณ์ของจิตผู้รู้ครับ
มันจะเห็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยนะสัญญามันต้องหมายรู้ไตรลักษณ์แต่ก่อนที่สัญญามันจะหมายรู้ไตรลักษณ์เนี่ยเราต้องคิดพิจารณาไตรลักษณ์ซะก่อนนำร่องให้จิตมันเห็นนะเพราะฉะนั้นอย่างเรารู้ตัวเนี่ยอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆถ้ารู้สึกในร่างกายเนี่ยก็พิจารณาร่างกายลงไปผมเป็นตัวเราไหมขนเป็นตัวเราไหมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นตัวเราไหมห้าตัวแรกนะสำคัญนะผมขนเล็บฟันหนังนะเป็นของที่ดูได้ง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพิจารณาลงไปเส้นผมอะมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่สวยไม่งามไม่สะอาดบังคับไม่ได้ผมเนี่ยร่วงลงมาใช่ไหมพอผมมันหลุดออกจากหัวเราหรือเราไปตัดผมเนี้ยผมส่วนที่ตัดออกไปเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเราละตอนที่ผมอยู่บนหัวนะเรายังรู้สึกนี่ตัวเรานะตัวเราแต่พอตัดผมออกไปปุ๊บผมที่ตัดออกไปเราไม่รู้สึกว่าเป็นเราแล้วเพราะจริงๆมันไม่ได้เป็นเรานะเป็นเราเพราะว่าธาตุขันธ์มันมาประชุมอยู่ด้วยกันแล้วสัญญาเข้าไปหมายว่าเป็นเราอยู่เอาผมไปโรยในอาหารก็กินไม่ลงเห็นไหมบางคนสั่งอาหารนะแม่ครัวส่งมาให้นะมีเส้นผมอยู่หนึ่งเส้นแล้วยังขยะแขยงเลยสกปรกไม่อยากกินนั้นมันไม่ใช่ของสวยของงามมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือขนเนี้ยอย่างขนคิ้วขนลักแร้ขนอะไรเนี้ยโกนกันเนี้ยนะหนวดเคราเนี้ยโกนกันทุกวันทุกวันนะพอหลุดออกมาเพราะยังอยู่กับตัวเราแล้วก็ว่าเป็นตัวเรานะพอเราโกนออกไปแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นเราแล้วเอาไปโรยข้าวกินก็กินไม่ลงนะหน้าขยักขยายคลื่นไส้นะผมขนเล็บเห็นไหมเล็บติดอยู่ที่นิ้วมันก็เล็บเราพอตัดออกเท่านั้นนะไม่ใช่เล็บเราแล้วเอาไปคลุกข้าวกินก็ไม่เอาละเห็นไหมสกปรกเนี่ยหัดพิจารณาอย่างนี้นะผมขนเล็บฟันยังฟันอยู่ในปากนะก็ฟันเราใช่ไหมพอฟันหลุดออกมาถอนออกมาน่าเกลียดจะตายไปไม่น่ารักไม่น่าดูแล้วฟันนี้ผุกร่อนอย่างเงี้ยไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราหนังเนี่ยหนังถลอกหนังลอกหนังเปื่อยหนังเป็นโรคอะไรเงี้ยดูแล้วไม่สวยไม่งาม ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยทีแรกหัดพิจารณานะถ้าจิตมันไม่เห็นไตรลักษณ์ก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้มันเป็นไตรลักษณ์ไปก่อนแล้วถัดจากนั้นเนี่ยพอจิตมันคล่องตัวในการเห็นไตรลักษณ์ของร่างกายนะพอสติระลึกปุ๊บจิตตั้งมั่นปั๊บเนี่ยมันจะเห็นไตรลักษณ์อัตโนมัติการดูจิตก็เหมือนกันนะถ้าดูทีแรกแล้วมันไม่เห็นไตรลักษณ์นะก็พิจารณาเข้าไปเห็นไหมเมื่อกี้นะแต่ละวันนะเราคิดดูแต่ละวันจิตใจเราไม่เคยเหมือนกันเลยวันนี้สุขวันนี้ทุกข์วันนี้ดีวันนี้ชั่วนะแต่ละวันจิตใจไม่เคยเหมือนกันเลยอันนี้เป็นการคิดพิจารณาทบทวนเอานะยังไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่การเห็นถัดจากการเห็นจิตแต่ละวันไม่เหมือนกันก็มาดูต่อในวันเดียวกันนะจิตเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกเนี่ยไม่เหมือนกันตอนเช้าอย่างตอนสายอย่างตอนกลางวันอย่างอะไรเงี้ยดูไปเรื่อยๆพอชำนิชำนาญขึ้นเราก็เห็นนะจิตแต่ละขณะไม่เหมือนกันขณะที่ตาเห็นรูปจิตก็เป็นอย่างนี้ขณะที่หูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนไปอย่างนี้ตรงเนี้ยเราจะเริ่มเดินปัญญาได้จริงๆแล้วนะค่อยดูไปเรื่อยๆแล้วมันเห็นเองทีแรกก็ต้องจงใจพิจารณาเริ่มตั้งแต่ของหยาบแต่ละวันจิตเราไม่เหมือนกันวันเดียวกันคนละช่วงเวลาจิตก็ไม่เหมือนกันจนมันละเอียดขึ้นมานะแต่ละขณะขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินขณะที่ได้กลิ่นขณะที่ได้รสขณะที่รู้สัมผัสทางกายขณะที่คิดนึกทางใจจิตเราก็ไม่เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยจิตมันเปลี่ยนแปลงอะไรนิดเดียวนะจะเห็นเองนะจะเห็นไตรลักษณ์ได้เองเนี่ยเป็นวิธีที่จะพัฒนาจิตให้หัดดูไตรลักษณ์จะดูกายหรือดูจิตก็ต้องเห็นไตรลักษณ์นะดูอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญจิตที่ไปดูนะต้องเป็นธรรมดาจริงๆนะของเบอร์หนึ่งนะจิตที่ไปดูยังไม่ธรรมดานะมันจะทื่อๆอยู่หน่อยหนึ่งรู้สึกไหมมันแข็งๆทื่อๆอยู่นิ่งๆเนี่ยเราบอกเห็นไตรลักษณ์ไอ้นั่นไม่เที่ยงไอ้นี่ไม่เที่ยงแต่ตัวนี้เที่ยงไอ้ตัวที่เป็นคนดูมันเที่ยงขึ้นมาได้นะซื่อบื้อทื่อๆอยู่งั้นนะปล่อยให้มันทำงานอย่าไปรักษามันไว้กล้าๆหน่อยนะพวกเราพอภาวนานะเราจับเอาตัวรู้ไว้นิ่งเพ่งจ้องไว้นิ่งนะเราก็บอกเจริญปัญญาเห็นนั้นนั้นเกิดอันนี้ดับไม่เห็นจริงหรอกเห็นตัวอื่นเกิดดับแต่ไอ้ตัวนี้ไม่เคยเกิดดับเลยนิ่งๆว่างๆอยู่เงี้ยบังคับได้ด้วยนะจะให้มันนิ่งกี่วันก็ยังทำได้เลยเพราะฉะนั้นต้องปล่อยตัวนี้ให้ได้จะข้ามสะพานที่หลวงพ่อเปรียบให้ฟังเรื่อยๆนะถ้าเรียนมานานๆอย่างเราข้ามสะพานเมื่อบ้านนอกมันมีนะสะพานเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ท่อนเดียวลำเดียวนี่แหละแล้วก็มีไม้ไผ่อีกลำนึงไว้ให้จับถ้าเรากลัวตกน้ำเราก็มือเราก็จับราวสะพานแน่นเลยขาเราเดินไม่ได้หรอกเราข้ามสะพานไม่ได้หรอกต้องกล้าปล่อยนะแต่พอปล่อยแล้วตัวเราจะหล่นน้ำมันก็ตะครุบราวสะพานไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีสมาธิขึ้นมานะพอมีสมาธิแล้วอย่าทรงอยู่นิ่งๆอยู่งั้นต้องกล้าหาญที่จะเดินปัญญาไปเดินปัญญาพอจิตมันฟุ้งซ่านจะตกจากสมาธิก็รีบกลับมาคว้าราวสะพานกลับมาทำสมาธิสลับกันไปอย่างนี้นะบางทีจะไปได้คลายออกไปนะยังไม่หมดนะตัวนี้เบอร์สอง
เบอร์สองทำในรูปแบบเช้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงโดยใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นวิหารธรรมแล้วดูกายและจิตเกิดดับนอกรูปแบบก็ทำแบบเดียวกันแต่สติยังไม่ทันจึงเห็นการเกิดดับได้เป็นบางครั้งเราจะมีวิธีการปฏิบัติในการวางจิตก่อนตายอย่างไรจึงจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก
ก็ต้องฝึกซะก่อนตายสินะไปฝึกตอนตายไม่ได้หรอกสังเกตจิตไปจิตเข้าไปหยิบฉวยไปยึดไปถืออะไรนะคอยรู้ทันไปบางทีจิตเข้าไปยึดรูปตีเข้าไปยึดเสียงไปยึดกลิ่นไปยึดรสไปยึดสัมผัสทางกายบางทีเรามีความคิดเกิดขึ้นเราก็ยึดในความคิดของเราอะไรเนี้ยคอยรู้ทันเวลาจิตมันไปยึดโน้นยึดนี้นะแล้วเวลาจะตายเราก็ดูไปจิตไปยึดอะไรก็รู้ทันมันไป ถ้าบุญวาสนาบารมีพอนะมันก็วางมันก็ไม่ยึดมันก็หลุดพ้นไปเลยอันนั้นก็จะเป็นสมาสีสีนะบรรลุพระอรหันต์ตอนตายแต่ทางที่ดีที่ปลอดภัยก็คือภาวนาซะก่อนตายนี่แหละอย่าไปรอไปทำตอนตายไม่ได้กินหรอกนะต้องฝึกตั้งแต่ก่อนจะตายอย่างขนาดนี้เราน้อมจิตให้นิ่งรู้สึกไหมถ้าน้อมจิตให้นิ่งแล้วตายตรงนี้นะก็จะได้ไปเป็นพระพรหมเฝ้าโรงแรมนะเขาก็เชิญมาเฝ้าโรงแรมทุกวันกินแต่ไข่ต้มกับมะพร้าวอ่อนนะอย่าไปแต่งจิตให้มันนิ่งอย่างนั้นนะถอนจิตออกมาพิจารณาลงไปในร่างกายจิตมันติดสงบนะถ้าจิตมันติดสงบเนี่ยคิดพิจารณากายเลยคิดเลยนะผมขนเล็บฟันหนังอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกี้นะจิตจะได้เคลื่อนออกมาจากโลกที่ไปกำหนดให้นิ่งๆอยู่ข้างในตราบใดที่ติดอยู่ในโลกข้างในนะไม่นิพพานหรอกเบอร์สาม
ใช้ชีวิตประจำวันควบคู่กับการปฏิบัติในแต่ละวันจะมีจิตเห็นตลอดเวลาเห็นแบบไม่มีความรู้สึกใดๆเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในกายใจเห็นเกิดดับบ้างและในบางช่วงก็เห็นเกิดดับของจิตผู้รู้ผู้ดูจะไม่มีจิตเห็นเฉพาะตอนที่นอนหลับลึกเท่านั้นและที่ผ่านมามีบางครั้งที่เห็นรู้กายใจและไม่เห็นสภาวะรอบตัวมีจิตที่เห็นตลอดเวลาตัวนี้ปฏิบัติถูกไหมคะ
ถูกนะแต่อย่าเดินปัญญารวดเดียวต้องรู้จักเบรกตัวเองบ้างทำความสงบถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ไปให้ใจเราได้พักผ่อนสงบนะจะไปเห็นเกิดดับตลอดเวลาไม่ดีหรอกนะใจมันจะฟุ้งแล้วมันไม่มีกำลังนะงั้นถึงเวลาเราก็ทำในรูปแบบทำความสงบขึ้นมาเป็นคราวๆไปแล้วการเจริญปัญญามันจะทำได้ดีขึ้นเบอร์สี่
ผมเพิ่มเวลาทำในรูปแบบเป็น4 ชั่วโมงต่อวันรู้สึกจิตมีกำลังไม่คล้อยตามกิเลสเวลาจิตไหลไปปรุงราคะไหลไปตึกถึงกามวิตกใจก็มีกำลังไม่คล้อยตามพอไม่ทำตามกิเลสไปนานๆรู้สึกพลังของใจเพิ่มขึ้น
ถูก
เจริญสติได้ดีขึ้นแยกขันธ์ได้ชัดเจนขอคำแนะนำครับ
ไปทำอีกแต่ที่ระวังก็คืออย่าให้จิตมันติดนิ่งๆอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยพอภาวนาเป็นนะจะไปยึดไอ้ตัวนี้ไว้อย่าไปยึดตัวรู้นะตัวรู้เองก็เกิดดับต่อไปสติระลึกรู้อะไรก็เห็นตัวนั้นเกิดดับหมดเลยสติระลึกรู้ตัวรู้ตัวรู้ก็ยังเกิดดับแล้วก็กิเลสอะไรมีอยู่นะรู้ทันมันไปดีขยันดีนะฝึกทุกวันทุกวันเลยฝึกไปเรารู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆใช้ได้นะดีอย่าให้จิตติดนิ่งก็แล้วกันอย่าไปบังคับให้มันนิ่งๆร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะก็คือผู้บังคับจิตทั้งนั้นแหละร้อยละร้อยของคนที่ไม่ปฏิบัติก็คือผู้หลงนั่นแหละเบอร์ห้า
เดินปัญญาในฌานเน้นเมตตาเจโตวิมุตติเห็นเป็นดวงยิบยับไหว
ๆ
ควบคุมไม่ได้ดูแล้วรู้ทุกข
์ถูก
เห็นอนัตตาเมื่อดูไปแสงขยายใหญ่จนสว่างวาบดับไปจิตเคยแสดงการแตกดับครั้งใหญ
่
มีผุดขึ้นแล้วดับสะเทือนโลกธาตุเกิดปีติครู่เดียวเห็นแสงธาตุรู้สว่างดังแสงเพชรควรจะละกิเลสอะไรต่อขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะค่ะ
มีกิเลสอะไรก็ละตัวนั้นแหละตัวไหนที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นตรงนั้นนะก็รู้ตัวนั้นนะอยู่กับปัจจุบันไปภาวนาดีนะจิตมันเกิดปีติรู้ว่ามันมีปีติจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆภาวนาได้ดีนะทำอีก สังเกตไหมว่าใจเรามันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนแต่ก่อนค่อยๆภาวนานะเราไม่ต้องสำคัญมั่นหมายหรอกว่าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปเท่านั้นแหละดีแล้วมีสติรู้กายรู้ใจเป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆนั่นถูกแล้วตรงนี้เบอร์ห้าหลงไปแล้วรู้สึกไหมไม่ห้ามแต่หลงแล้วรู้ทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่เวลาหลงมันจะรู้ได้เร็วภาวนาดีนะเบอร์ห้าทำอีกไปเบอร์หก
ใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมคู่กับลมหายใจและกายเห็นจิตเคลื่อนไม่อยู่นิ่งดูจิตที่เคลื่อนไปรู้เวทนาสัญญาสังขารในรูปแบบและในชีวิตประจำวันนับจิตหลงแล้วรู้นับหนึ่งตั้งใจวันละ300ครั้งช่วงแรกเพ่งตอนนี้สบายขึ้นถ้าไม่นับจะดูจิตได้สบายกว่าแต่เผลอง่ายเห็นอารมณ์ครอบจิตเห็นนิวรณ์รบกวนตอนป่วยเห็นว่าจิตรักกายภาวนาถูกไหมคะ
ถูกนะแต่อย่าให้จิตมันนิ่งๆเฉยๆก็แล้วกันมันมีการประคองจิตเอาไว้อยู่นะประคองนิ่งๆอยู่ไม่ดีหรอกปล่อยมันไม่ต้องกลัวหลงจิตหลงก็คือจิตฟุ้งซ่านครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะหลวงพ่อพูดนะท่านเคยสอนว่าจิตฟุ้งซ่านกับจิตเจริญปัญญาเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวจิตฟุ้งซ่านคือจิตมันไปทำงานแต่เราไม่มีสติเราไม่รู้ทันจิตเจริญปัญญาคือจิตมันทำงานไปนั่นแหละเหมือนกับจิตฟุ้งซ่านนะแต่เรามีสติตามรู้ไปเรื่อยๆนะว่าทำงานอย่างนี้ไปเห็นรูปเนี่ยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเรารู้ไปได้ยินเสียงจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเรารู้อย่างนี้เราจะเดินปัญญาอยู่นะอย่าน้อมจิตให้นิ่งนะเบอร์หกมันยังชินที่จะทำจิตให้นิ่งๆแต่งให้มันนิ่งๆนะปล่อยมันกล้าๆหน่อยแต่ตอนปล่อยทีแรกมันจะฟุ้งซ่านเราก็ต้องมีเครื่องอยู่ไว้รักษาศีลไว้ด้วยจิตที่เราเคยเพ่งนิ่งๆเนี่ยแหมดูเรียบร้อยแต่พอเลิกเพ่งนะมันร้ายยิ่งกว่าคนธรรมดาได้นะงั้นเราก็ไม่ให้ผิดศีลร้ายยังไงก็ไม่ผิดศีลศีลมันสำคัญแล้วก็มีเครื่องอยู่คอยรู้ทันไปเรื่อยๆเช่นเราอยู่กับลมหายใจไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้รู้ไปเรื่อยๆแล้วตัวรู้มันจะค่อยๆเด่นดวงขึ้นเองแล้วก็ไม่รักษาตัวรู้เอาไว้แล้วตัวรู้เองก็เกิดดับเบอร์เจ็ด
นั่งสมาธิทุกวันวันละ2ชั่วโมงมีลมหายใจและพุทโธเป็นเครื่องอยู่เห็นจิตหลงคิดได้เร็วขึ้นถ้าเพ่งอยู่ในความคิดพอเห็นว่าเพ่งก็จะหลุดระหว่างวันหลงเยอะทุกเยอะ บางทีเห็นทุกเกิดขึ้นมันก็หยุดบางครั้งเห็นกิเลสกำลังเกิดมันจะหยุดและบงการเราไม่ได้
ใช
่รู้สึกโลกนี้ทุกเยอะมากเข้าใจว่าเริ่มเห็นอนัตตาไม่รู้ว่าจากปัญญาหรือเพราะความคิดถ้าจิตหลงเยอะทำสมถะยากครับ
ของเบอร์เจ็ดนะภาวนาดีมากๆเลยนะจิตมันเดินปัญญาจิตมันเดินปัญญาแล้วไม่ใช่หลงคิดแล้วฝึกไปเรื่อยๆที่พูดมาทั้งหมดนั้นถูกต้องทั้งหมดเลยงั้นเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะผ่านมาผ่านไปใจเราตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูอยู่ไม่ถลำตามไปฝึกได้ดีนะเบอร์เจ็ดอ่ะใน8คนเนี่ยนะให้คะแนนเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะเบอร์เจ็ดนะใช้ได้ดูได้ถูกแล้วพอเราภาวนาเราจะยิ่งเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์นะแล้วตรงที่เราเห็นโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์นะจิตใจเราก็เข้าถึงความสงบสุขมากขึ้นเป็นเรื่องแปลกนะยิ่งเราเห็นทุกข์เท่าไหร่นะใจยิ่งสงบสุขมากขึ้นเมื่อเราเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะโลกนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกข์นะถ้าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วนะเราเข้าถึงความสงบสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคือนิพพานนั่นแหละ งั้นเส้นทางของผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนั้นก็คือผู้รู้ทุกข์นะด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางไปเรื่อยๆที่เบอร์เจ็ดทำนี้ถูกต้องแล้วนะหลวงพ่อชมเลยนะชาวต่างชาติส่วนใหญ่นะในฝรั่งอะไรพวกนี้จะทำแต่สมาธิแต่เดินปัญญาไม่ค่อยเป็นเนาะไม่ค่อยยอมเดินปัญญาคือไม่ค่อยยอมเห็นสภาวะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเบอร์เจ็ดนั้นทำได้เห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์พอเห็นอย่างนี้นะใจมันจะสงบสุขมากขึ้นมากขึ้นนะดีดีมากๆเลยทำถูกแล้วล่ะทำอีกเบอร์แปด
ในรูปแบบนั่งและเดินจงกรมโดยเคลื่อนไหวนิ้วมือ
เดี๋ยวสักครู่นะเบอร์เจ็ดสังเกตไหมตรงที่เราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยเราจะเริ่มบังคับจิตให้นิ่งอย่างเมื่อกี้เนี่ยพอเราจะลงมือปฏิบัตินั้นเราจะเริ่มบังคับอย่าไปทำนะอย่าไปบังคับจิตให้รู้ทันจิตไม่ได้ไปบังคับจิตถ้าบังคับจิตแล้วมันจะเครียดแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านมากบังคับนิดๆหน่อยๆก่อนได้นั่นสมถะแต่พอเราบังคับมันหยุดแล้วเนี่ยปล่อยให้มันทำงานปัญญามันถึงจะเกิดลองทำใหม่สิดูออกไหมตรงนี้เราเริ่มบังคับแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าตรงที่เราคิดถึงการภาวนาเนี่ยจิตใจเราไม่เหมือนตอนที่เราไม่ได้ปฏิบัติอันนั้นแหละคือความปรุงแต่งที่เราสร้างขึ้นมาเราคิดว่าเราเป็นนักปฏิบัติจะต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนคนธรรมดาที่แท้การปฏิบัตินั้นธรรมดาที่สุดเลยเราดูความเป็นธรรมดาของร่างกายดูความเป็นธรรมดาของจิตใจเราไม่ได้บังคับใจให้เกินธรรมดาเพราะฉะนั้นในตรงที่เข้าไปแล้วก็ไปเพ่งตึ๊กอยู่งั้นนะให้รู้ทันวันนี้เราปรุงแต่งแล้วใจมันจะคลายออกแล้วมันเป็นธรรมชาติแล้วจะเห็นมันเกิดดับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดดับได้ไม่งั้นต่อไปมันจะติดที่ตัวผู้รู้นะอย่างนี้เบอร์เจ็ดรู้สึกไปทำสมาธิแล้วก็รู้สึกไปไม่บังคับจิตเบอร์เจ็ดเห็นไหมว่าจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างนี้เราเดินปัญญานะแต่ถ้ามันเดินปัญญาแล้วจิตเหนื่อยแล้วเนี่ยก็เพ่งเข้าไปได้อย่างที่ทำนั่นแหละอันนั้นเป็นสมถะให้จิตได้พักผ่อนพอสมควรแล้วคลายออกนะก็มาดูมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสลับกันไประหว่างสมถะกับวิปัสสนาสังเกตไหมตรงที่เรารู้เฉยๆนะจิตมันเบิกบานขึ้นได้เองนั่นแหละจิตมันมีสมาธิที่แท้จริงนะโดยที่เราไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องไว้แต่ถ้าต้องการความสงบเราก็เพ่งไปก่อนเรารู้ว่าเพ่งพอสมควรเพ่งพักผ่อนพอสมควรคลายออกมาดูมันทำงานต่อเบอร์แปด
ในรูปแบบนั่งและเดินจงกรมโดยเคลื่อนไหวนิ้วมือและบริกรรมพุทโธเห็นความอยากในชีวิตประจำวันรู้แต่ก็ทำตามเบื้องหลังคืออยากดีอยากสบายเวลานั่งเล่นมือก็จะเคลื่อนไหวจิตจะบริกรรมพุทโธเวลามีอะไรมากระทบเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยจิตจะบอกว่าไม่ใช่เรายังคงขี้โมโหหงุดหงิดรู้ตัวทันบ้างไม่ทันบ้างเอาคืนบ้างขอคำแนะนำค่ะ
ธรรมดานะค่อยๆฝึกมันก็จะดีขึ้นแหละค่อยๆดูอย่างที่ดูนี่แหละกิเลสตัวไหนยังไม่ละอะไรก็รู้ทันกิเลสจะเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่ถ้ากิเลสเกิดแล้วเนี่ยเรามีศีลเราไม่ไปรุกรานใครแล้วก็รู้ทันของเราเองอย่างนี้ดีที่สุดแล้วล่ะฝึกไปเรื่อยๆนะจิตมันจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆดีค่อยๆฝึกไป เนี่ยเบอร์เจ็ดเห็นไหมตรงเนี้ยจิตมันเพ่งนะมันจะเพ่งนิ่งๆอยู่ถ้าเรารู้เราต้องการทำสมถะแล้วเราเพ่งใช้ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะเจริญวิปัสสนาแล้วก็เราน้อมจิตให้มันนิ่งๆอันนี้ไม่ถูกนะวันนี้เอาเท่านี้นะภาวนากันเก่งๆนั่นเองฝรั่งนี่ภาวนาเก่งจริงนะ